Абат Байтақ қорымы. Абат Байтақ кесенесі 14-15 ғасырлардағы сәулет ескерткіші болып табылады. Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бескөп ауылынан шығысқа қарай 12 шақырым жерінде орналасқан, бұл Алтын Орда кезеңіндегі бірегей құрылыс болып саналады. Сәулет стилі жағынан оған теңдес құрылыс Қазақстанда жоқ. Осындай бесше босағалық шатырлық үлгісіндегі ескерткіштер тек Ресейдегі Челябинск облысында, Башкирияда бар. Аңыз бойынша, Абат Байтақ қазақтың атақты 15-ші ғасырдағы қиялшыл философы Асан Қайғының ұлы Абат Батырдың қаза тапқан жеріне салынған. Қоныс аударған кезде сүрінген түйеден құлаған. Жан ашқан халық өте қысқа уақыт ішінде бірігіп осы әсем ескерткішті тұрғызған. Осыдан атауының екінші бөлігі Байтақ алынған. Алғаш рет Абат Байтақ кесенесін 18-ші ғасырдың аяғында ресейлік ғалым Рычков зерттеген. Ол оны Байтан деп атап сипаттаған. Бірегей кесененің толық сипаттамасын 20-ші ғасырдың басында француз ғалымы Орынбор мұрағат комиссиясының мүшесі Кастанье берген. Ал 20-ші ғасырдың 53-70 жылдары атақты зерттеуші Малбағар Мендіқұлов кесененің Қыпшақ хандықтары Хорезммен тығыз байланысты болған кезінде Алтын Орданың пайда болу уақытына 13-ші ғасырдың басына жатқызды.